Здравейте, днес имаме една изключително важна тема, една от най-преследваните и отричани теми в християнството, днешното християнство, а и през вековете. И това е една тема, която църквите, практически всички църкви, отричат напълно. Това е една силно изразена и ясна доктрина на писанията, абсолютно ясна, абсолютно доказуема, и днеска ще докажа правото на нейното съществуване. Освен това, нейната значимост е огромна. За съжаление, има една война, тотална от всички църкви без изключение, като включим православни, католици и протестанти, против доктрината. Тази доктрина е добре описана. Искам да повторя, тя е добре описана и от изключителна важност за нашия християнски живот. Повечето хора всъщност бягат от тази доктрина, тъй като тя им се струва много страшна. Струва им се, че те ще загубят живота си, и това е точно така. Като казвам, че ще загубят живота си, нямам предвид, че ще бъдат застреляни, най-вероятно не, но просто ще загубят своите цели, които преследват. Ако да кажем, човек преследва някакви свои си цели, харесва някакви неща и си ги иска да си ги има и на него си му харесва нещо, край на краищата, тази доктрина ще му забрани да решава той по въпрос. И ще направи така, че Святия Дух трябва да реши дадения въпрос. И това е нещо, което хората бягат. Пищейки бягат от тази доктрина. Искрено ви казвам, аз познавам много хора, които са избягали от тази доктрина на шеста. Те са избягали с, дето викат хората, с мръсна газ. Просто натискат гъста и бягат, и бягат, и бягат, и бягат. Или казано по друг начин, на спринт. Или са отлетяли с най-голямата възможна скорост от нея. Това, хора, е тотално неразбиране. И това неразбиране води до сериозни щети на царството. Сериозни щети. И християните стават безполезни не само, но и немощни. Света ги удря постоянно и света руши техния живот. Сатана руши техния живот и те не могат да му се противопоставят. Защото нямат базата, на която да... Базата не могат... Те нямат защитата от Исус. Това е сериозен проблем, да нямаш защита от Бога за това, което правиш. О, не, ние имаме защита. Не, нямате. Погледнете вашите събрания, колко са безполезни. Нека да започнем. Тази доктрина е ученичеството. Тя е абсолютно с много стихове, хора. Тя има, не знам дали са десетки, но във всички случаи има много стихове в Новия Завет, които обясняват и потвърждават тази доктрина. Много. В най-различен стил, в най-различен, и не само в Новия Завет. Същото е Стария Завет. Навсякъде. Навсякъде. Библията говори за това. Ако щете да кажем, Израел започва, когато им се казва, излезте от Египет и отидете във вашата земя, и те не щат. Защото им се струва по-лесно това, което вече е изградено. Те вече имат къщи, вече имат прехрана, вече раждат деца и си живеят там, където са. На тях им се струва сложно да направят всичко, което им е казано. Много сложно. И сложно ли е? Ами сложно е. Сложно е, хора. Сложно е да ви преследват армии. Сложно е вие никога да не сте били войни. Защото има народи, които воюват. Вижте, римляните, те постоянно воюват. Ако не завладяват някого, не се чувстват добре. И днес има такива народи, които са по-воинствени. Ние знаем, аз няма да ги споменавам, ние знаем, че има такива народи, не малко, които просто имат воинствен характер. Те не могат да не воюват. Нещо ги кара отвътре да воюват с другите, да се бият, да ги убиват, да ги поробват. Но Израел не е така. Израел е наопаки. Това е народ, който е наследник на Авраам, Исаак и Яков и поради тази причина какво правят? Живеят тихо. Те не са учени от Авраам, Исаак и Яков на война. По никакъв начин. Авраам води една война, супер успешно я води и чрез нея успява да освободи много, много, много народ и собствения си племенник. И въпреки това, ние не можем да кажем, че Авраам е воинствен човек. По никакъв начин. Той прави това еднократно, само когато се отнася за неговия племенник. Иначе никога не се меси във взаимоотношенията между хората наоколо. И в техните войни. Същото можем да видим. Абсолютно същото можем да видим в дните, в които живеем. В дните, в които живеем, християнството не иска да мърда от там, откъдето е, където има лук и чесън и подобни неща. Не иска. Не иска да отиде и да завладее земята, която е обещана. Не иска да завладее всичките тези обещания от Бога, които са ни дадени и чиято цел е очевидна. Тя е за добруването на Божия народ и за спасението на останалите народи. Тя не е егоистична цел. Егоистично, когато колкото по-ученик ставаш, толкова повече те мразат. Това е егоистично. Повече те мразат. Защото ставаш повече като Исус. Същевременно, ставайки повече като Исус, ти имаш повече възможности да помогнеш на другите хора и да не ги заблудиш. Защото когато вземете един пастор и той ви каже, най-важното е да ходите на църква и да давате десятък. Има един такъв известен американец, той май почина. Каза, това е първото нещо, което трябва да научи всеки християнин. Аз съм го слушал. Това го знам и съм го слушал. Важното е да идва на църква и да дава десятък. Тогава християните стават безполезни. Защо? Защото те са продали своята свобода заради проповедта няма нужда да ставаш ученик. Това е основната проповед на църквите. Това, което никога не се казва и което винаги се отрича е ученичеството. Винаги, абсолютно винаги. То просто се отрича. Защо? Ами защото ученичеството е това, което те кара да оставиш всичко, което обичаш, всичко, което харесваш, и да последваш Бога в един живот, който не познаваш. Абсолютно не го познаваш. Особено в едно време, когато учениците са толкова малко. Когато хората, които признават тази доктрина за истина и я следват в живота си, практически са толкова малко. Аз лично не познавам хора. Освен моето семейство, аз не познавам хора, които да са се съгласили с тази доктрина. Предполагам, че има, сигурен съм, че някъде по света хора се съгласяват, но повечето християни предпочитат църковното, по-лесното. Тези кекчета, които ти предлагат неделните богослужения, както ги наричат, са по-скоро някакви циркви такива. Нали, по-скоро като някакъв цирк религиозен. Все едно отиваш на, не знам, на холивудско представление на тема религия. По-скоро е така, отколкото някакво сериозно братолюбие. Добре, това беше увода. Сега малко почивка за мен. И след малко ще продължим с темата. Продължаваме с нашата тема и сега имаме да разгледаме няколко стиха, за да може да не звучи като някаква голословна тема нашето говорене. Винаги трябва да имате предвид, че Господар Исус каза: небето и земята ще преминат, но моите думи няма да преминат. Всеки, който ви учи, че някакви думи на Исус могат да бъдат премахнати от Библията, имайте предвид, че този човек е лъжлив учител. Няма как да не е. Защото думите на Исус са вечни думи. Те никога няма да преминат. Така, първото в списъка трябва да е Матей, макар че в моя списък не е така. И нека да започнем тогава пък с моя списък. Моя списък започва с Лука, 14 глава, 26 стих. Когато казвам 26 стих, имайте предвид, че контекстът е много голям. Обикновено това се разказва, на някои места се разказва историята за онзи млад богат човек, който не можа да остави богатството си. Така, и вървяха, започвам от 25 стих, и вървяха с него заедно много народ и обърна се, та им каза. Обърнете внимание, това не са само 12-те, както ги наричате апостоли, т.е. пратеници. Това са всички към целия народ. Ако някой идва при мене и не намрази баща си и майка си и жена си и децата си и братята си и сестрите си, а още и своя си живот не може да бъде мой ученик. И който не носи кръста си, което означава смъртта си, и не върви след мен, не може да бъде мой ученик. И сега следват две истории, които непременно трябва да се прочитат. Те са красиви, важни. Защото кой от вас, когато иска да съгради стълб, това е Цариградската, т.е. кула, не сяда първо да пресметне разноските, дали ще има потребното да го изкара. Да не би като положи основанието и не може после да го изкара, да наченат всички, които гледат, да му се подсмиват и да казват: този човек начена да гради и не може да завърши. Това е една позната история. Може да се случи на всеки, започваш някакъв строеж, започваш някакъв дом и не можеш да го завършиш. Защо? Защото ти свършват парите, защото изведнъж се оказва, че има по-важни задачи и подобни неща. Най-различни истории. Или кой цар, като отива на бой против друг цар, не сяда първо да размисли, възможно ли е с 10 000 да строи на среща против, който иде против него с 20. Ако ли не, то кога е още далеч, отпраща посланици и моли се за мир. И след това, тъй прочее, следователно във връзка с предишното казано, всеки от вас, който не се отрече от всичкия си имот или от целия си имот, не може да бъде мой ученик. И обърнете внимание, следващото, добро нещо е солта, но ако солта се развали, с какво ще се подправи? Тя вече за нищо не струва, нито за земята, нито за тор, вън я изхвърлят. Който има уши да слуша, нека да слуша. Обърнете внимание, обезсоляването на солта е свързано с какво? С това да намразиш всичко, което ти е любимо, дори всички хора, които са ти любими, заради какво? За да станеш ученик на Исус. 26 стих, обърнете внимание, за да станеш ученик на Исус. И след това, трябва да носиш кръста си, т.е. смъртта си. Също не може да бъде. Има две неща. Значи, който не остави или не, който не намрази всичко и който не носи кръста си, не може да бъде ученик. Това никой не го проповядва днес, хора. Никой. Колкото и да си говориме, това е слово, което не се говори. И това е основополагащо слово. Както виждате, това е за целия народ. Това не е за един човек. Това не е за някакъв специален ученик. Такъв много свети апостол, апостол Петър. Свети апостол, не знам си какъв пратеник, Павел Ди и подобни неща. Не. Нищо, това е за нас. И след това се казва, че тези две причини какво ни показват? Че човек трябва да си направи сметката. че няма да може да завърши строежа, няма да може да си завърши дома, ако не извърши това да е ученик и да носи кръста си. Няма да може да си завърши дома и няма да може да победи. Няма да може да победи. И след това се казва, че това е солта, която е обезсоляла. Исус много пъти говори за солта, но в случая се казва, че тази сол е обезсоляла, понеже не е оставил какво? Имота си. За да не бъде ученик, защото имота му е бил неговата връзка с този свят. И казва, този човек за нищо не струва. Обърнете внимание, защо трябва да си ученик? Защото ако не си ученик и носиш кръста си, за нищо не струваш. Нито за този свят, нито за, особено пък за църквата. Църквата за какво струва? За нищо. За какво струват църквите, хилядите църкви? Милионите църкви за какво служат? За нищо. Обесолява сол. Защото никой от хората, които там участват, не са приели да станат ученици на Исус. А защо трябва да се остави всичко? Вие виждате защо. Защото ако не си ученик, не можеш да победиш. За тебе вярата не е толкова вярна вече. Така, нека да отидем на друго място. Следващото в моя списък е Матей 10 глава, 37 стих. Така, и започва историята много по-нагоре, но в един момент казва: да не мислите, че дойдох да донеса мир на земята. Не е дойдох да донеса мир, а нож или меч. По-сигурно е меч, макар че думата означава двете. И макар че първо тези цари градската били превежда нож, думата махайра позволява и двете. Обаче видимо тук трябва да е меч. Защото ние знаеме, че Исус донесе меч на земята. И сега, ако хората очакват, че това ще са някакви войни, такива друг тип, вижте, следващото изречение. Защото дойдох да разделя човек от баща му и дъщеря против майка й и снака против свекърва й. И неприятели на човека ще бъдат домашните му. И веднага след това, който люби баща или майка повече от мен, не е за мене достоен. И който люби син или дъщеря повече от мен, не е достоен за мене. И пак, вижте сега, пак за кръста. И който не вземе кръста си, което означава смъртта си, всеки ден, и не следва подире ми, не е достоен за мене. Тук ще трябва да намеса малко превод, за съжаление. По принцип се старая да не ви товара много, но в случая няма как. Ако погледнете, ще ви остава да погледнете, ще снимам екрана и ще ви покажа мястото, което, защото е изключително важно. И който не вземе кръста си и не следва подир ми, казва цари градската, обаче, да кажем, ако чета American King James и казва and follows after me, и ако четеме каква е тая, Рейна Валера, и сиге ен поздеми, можем да видим и сега гръцкото кай аколотей описо му и ме следва, без няма не. Нето е вън от текста. Това е добавено от не знае на кой. Този, който е превеждал, е добавил едно не, което е отвратително и гнусно дело. Тоест, и следва подириме. Значи, имаме един човек, който следва Исус, но не си е взел кръста и не е станал ученик. Не е достоен, казва Исус. Този човек не е достоен за мене. И само си помислете отношението на църквите към тези доктрини, носенето на кръста и ученичеството. Повечето църкви отричат нуждата от ученичество с идеята: а, няма вече, той Исус го няма, как ще го следваме? Ми тук е Святия Дух, така ще го следвате. Святия Дух е тук и той ти казва какво да правиш. Той те води. Но това е друга тема, трябва да се води, да се говори отделно. И след това, който намери живота си, 39 стих е това, ще го загуби. и който изгуби заради мене живота си, ще го намери. Ето обещание. Ако ти си правиш някакви твои си неща, ти ще си загубиш живота. Ще бъде безполезен твой живот. Един ден, като застанеш пред Господаря, ще видиш, че всичко, което си правил през тия години, е безполезно. За какво ти е? И който изгуби заради мен живота си, продължава Господаря, ще го намери. Това е обещанието. Че човек, който изгуби живота си, т.е. остави всичките тези неща тукашните, заради Господаря, ще намери живота си. Или душата си. Пак имаме проблеми в превода, различни идеи, различни логики, но психе е по принцип душа. И в случая може да замените на това място, който намери душата си, ще я загуби. И който изгуби заради мен душата си, ще я намери. Така, това е едното място. И тук се казва, тук е в сравнителен анализ. Ако обърнете внимание, кого повече обичаш? Исус или някой от твоите любими хора? Ако обичаш някой от твоите любими хора повече от Исус, не си достоен. Тиваме в Матей 19 глава 27 стих. Пак е за богатия човек. В 27 говори камък и казва Симон камък. Ето ние оставихме всичко и те последвахме. Нам проче какво ще ни бъде. А Исус им каза, истина ви казвам, или амин ви казвам, всъщност на гръцки е амин ви казвам. Не е истина, истината тук е странен превод, наистина. Амин казвам ви, че вие, които ме последвахте, на второто битие, когато седне човешкият син на престола на славата си, ще седнете и вие на 12 престола да съдите 12-те израилеви племена. Значи това е място, позиция, която е обещана конкретно на тях. И сега за всеки един от нас казва, и всеки, който оставил къща, или братя, или сестри, или баща, или майка, или жена, или деца, или ниви, заради моето име, стократно ще приеме и вечен живот ще наследи. После следва една важна тема, мнозина обаче първи ще бъдат последни и последни първи, но няма да обръщам внимание за сега на това място, за да можем да следим нашата нишка на разговора. Казва, че който ги остави тези неща, ще приеме стократно и живот вечен ще наследи. Искам да ви кажа хора, че хората, които успяват да оставят всичко, което им пречи, за да вървят в царството, наистина успяват. Това е изключително важно, но само ако вървите за царството, защото другото е... Ние знаем, че другото не е прието от Бога. Какво би станало, например, ако Мария, майката на Исус, не беше отишла и не беше стигнала до кръста? Аз ще ви кажа, ако не беше дошла на кръста на сина си, нямаше да получи обещанието жено, ето сина ти, ето майка ти. Никога нямаше това да се случи. Това се случи само поради факта, че Мария отиде до край, до кръста, заедно с него. И след това тя имаше дом. Продължаваме и ни остана Марк 10 глава. Разбира се, вижте, има още места, но това е само за да видим. Марк 10 глава, 25 стих и около него. Говори пак за богатия младеж и казва, по-лесно е камило да мине през иглени уши, а не богат да влезе в царството. Те се удивяват. Исус казва, че всичко за Бога е възможно. Симон камък пак казва същото, че са го последвали. И Исус казва, амин казвам ви, няма нито един, който да е оставил къща или братя, или сестра, или баща, или майка, или жена, или деца, или нивя, заради мен и благовестието. Върнете внимание, тук казва, заради мен и благовестието. Две неща, които човек трябва ясно да следва в живота си. Исус и благовестието. и да не вземе стократно сега на това време къщи и брати и сестри и майки и деца и нивя, заедно с гонения, обръщам внимание, гонения, и в идващия век вечен живот. Мнозина обаче първи ще бъдат последни, а последните първи. Контекстът продължава, брати и сестри, да е същия. Господарят, нашия господар Исус е категоричен, че всеки, който направи така, получава стократно и гонение получава, а в идещия век вечен живот. Обаче, ние си спомняме предишното място. Спомняме си, че за човек, който не остави нещата, става като сол, която обезсолява. Какво означава това? Ми означава безполезен за царството човек. Обърнете внимание, това е някаква тотална форма на безполезност. Човек, който е обезсолял, не може да се отсоли. Защо? Ами защото той си гони светските задачи, този човек. Това е. Един ден, преди много години, четях Библия с един приятел. Така четах, че е приятел по това време. Не беше само той, бяхме някои човека и имахме благодат от небето да четем Библия много време. Много време. И докато четяхме Библията, един ден той каза: Етиен, така е, ще служим на Бога, но сега, казва, е време да, нали разбираш, да се оженя, да си купя кола, да си купа хладилник, да си отгледам децата. После ще правиме това, т.е. после ще отидем да благовестваме. Мислите ли, че този човек някога ще отиде някъде? Аз мисля, че не. Но това не е единственият човек, който идвал при мен и споделял. Защо? Защото съм човек, който държи тази доктрина. Аз държа една истинска библейска доктрина, напълно отречена от всички църкви. Защото самия факт на съществуването на тази доктрина отрича църквите като такива. Напълно. Защо? Защото църквата е вън от Библията. Църковните институции са вън от Библията. В Библията няма църковни институции. В Библията има вярващи и невярващи. Има два типа хора. Като си вярваш, следваш Святия Дух и той те учи какво да правиш. Като си не вярваш, си просто не вярваш и нищо не знаеш. То е ясно какво се случва. Следователно, брати и сестри, вие трябва да знаете поне какво е вашето място, за да знаете какво ще се случи. Ако ти знаеш какво правиш, ако ти знаеш, че не си последвал Исус, ако ти знаеш, че те не си оставил близките си заради Исус, какво означава? Защо трябва да ги оставяш изобщо? Не, не трябва. И трябва едновременно, защото казва: почитай баща си и майка си. Но когато твоята баща и майка застанат и ти пречат постоянно, те казват, ти казваш, аз ще ходя да чета Библия. Те казват, не, 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 ти няма да четеш Библия, ти ще ходиш сега да учиш. Ти сега трябва да станеш студент. Когато аз повярвах, бях на тази възраст и се разразиха много гонения на повечето хора, които познавам. Не, ти така ще правиш, не, ти така няма да правиш. И какво се е променило сега? Абсолютно нищо, хора, не се е променило. Не, и това вече са гонения. И когато не направиш това, което искат твоите родители, да кажем, или жена ти, може жена ти да иска. Или децата ти. Не, 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 ти сега трябва да оправиш къщата. Трябва да направиш това. Трябва да направиш онова. Ми няма това, аз искам да направя това, което е правилно пред Бога. Не искам да правя това, което ти казваш да правя. Тогава идват проблемите. Те не са в другото. Те не са в другото. Ходенето на църква е за час, все едно ходиш на някакъв концерт. Има хора такива. Много. Изобщо ходенето на църква е като на религиозен концерт, шоу. И нищо не е. Но ако ти си промениш изобщо живота, защото господаря веднага ще те въведе в работата за царството. Той няма да те въведе в това да правиш странни неща. Няма да те въведе. Да каже, ето сега ти ще станеш архитект, за да правиш супер красиви църкви. Ако чуеш такова нещо, гарантирам ти, че това не е Исус. Нито е Святия Дух, нито е Богът Баща. Това ти давам гаранция, защото това е безсмислено. Има неща, които са безсмислени сами по себе си, защото Библията ни учи кои са полезните неща. Тези, които ни водят във вяра и спасение. Всичко останало е безсмислено. Искам да ви кажа, че може да се говори много на тая тема, изключително много. Няма нещо, което може да не може да се каже. От началото на Библията до края погледнете всичките герои на вярата. Всички те са оставили всичко. Погледнете Аврам, например, нашия баща на вярата. Какво направи той? Остави всичко. Не само, че отиде в чуж народ. Просто остави всичко. Баща му се опита да отиде с него и не успя. Аврам отиде с него и отиде и Лот. И Лот се опита. И какво направи? Ми ли знаете какво направи Лот? Беше ли праведен човек? Беше ли вярващ човек? Да, абсолютно. Но от него се дородиха два народа, които после бяха врагове на Израел. Твоите избори днес влияят на хората, които ти имаш около себе си, на твоите ближни. Твоите ближни може да са твоите братя, сестри, майки, бащи или каквото. И всяко нещо, което направиш, има смисъл и значение. Ако ти покажеш, че си сол на земята, хората, които те познават, ще считат, че християните са солта на земята. Ако ти покажеш лиглюски характер, ако покажеш такъв характер, дето няма характер, хората ще считат, че християните са такива. Всичко каквото ти направиш, хората, които те познават, така ще считат, че християнството прави. Защо хората в България не обичат протестантството? Абсолютно не го обичат. Защо? Защото им се струва, че всичките пастори просят пари. Постоянно. Това вярно ли? Вярно е. Вярно. Тъй като някой, например, православието, като държавна институция, то получава пари от данъците на всички нас и се издържа от данъците. То няма нужда да проси пари, за да съществува. Докато протестантите нямат такава опция, на тях не им е дадено и те не участват в раздаването на данъците. На държавните данъци имам предвид, така че те трябва да си измислят частен данък и те не са много шеговити хора. Те предашат 10% данък, което си е сериозна работа. Какво прави един християнин, като следва Исус? Взима ли някакви пари от някого? Абсолютно не. Как така ще взимаш пари? Там е казано, даром сте приели, даром давайте. И също е казано, че ако имаш храна и облекло, трябва да си доволен. Това е друга тема. Това е темата за парите, но само така лекичко е. Штриховам я лекичко. Малко штрихи, малко. 1-2 акорда просто. За да знаете, че тази тема е една от другите несправедливи теми в църковното движение. За сега това е. Бих се радвал, ако има повече ученици, бих се радвал, ако хората разберат, приемат и повярват най-накрая в една библейска доктрина, напълно библейска, която в сравнение с основната доктрина на протестантизма, която е Еврей 10:24, където казва: не спирайте да се събирате заедно, което е една лъжа. Там имаме такава тема на сайта, можете да я погледнете. Това е една лъжа, която се поддържа от векове и там не говори там. Там говори нашето събиране в Исус. Това е нашето събиране. Не спирайте това събиране. Не оставайте, нашето събиране е в Исус. Събирайте се там в Исус. Не се събирайте просто по плът. Не се събирайте да правите някакви клубчета по интереси. Вика, ние не обичаме, вика, да се кръщаваме в духа, не обичаме да говорим на езици, да говорим за пророци, вика, защото това много така притеснява външните хора. Така че ние казва си, сме си една баптистка църквичка тук и така сме си добре тук. Полусветски се съществуваме и ние супер. Благодата на Господаря да бъде с Неговия народ и се моля да бъдете разумни и мъдри и да разбирате истината. Моля се постоянно за вас и се надявам един ден всички вие да разберете безсмислеността на църковното движение. То нито е библейско, нито носи някаква полза. Амин. Сега нека да ви напомня какво казва Господаря. Който слуша тия мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който построи къщата си на канара, тъй като нищо не може да го бутне. А който ги слуша и не ги изпълнява, прилича на неразумен човек, който построи къщата си на пясък. И придоха реките, духнаха ветровете и тази къща падна и падането й беше голямо. Искам да ви кажа, че през годините видях много християни, които паднаха, чието домове се разрушиха. Много християни, които започнаха добре, така изглеждаше поне, започнаха с желание за святост и желание за истина. И след това им се стори трудно и направиха неща, които не се правят. Дори по-човешки се считат за несправедливи, а колко повече пред Господаря. Така че трябва да внимавате, когато се опитвате да се измъкнете от нещо, което го пише ясно в Библията. Ако една доктрина не ви харесва и просто я игнорирате, това, което става, е, че вие не слушате думите на Исус, не ги изпълнявате и градите на пясък. И това, което градите, не става. Да знаете се. Нищо не е просто така. Не е да кажем, о не, аз ще се да хубаво така и ще си правя някакви такива мои си неща църковни, нали? То всичко ще бъде наред. Не е така. И трудно се обяснява защо не е така. Много трудно се обяснява защо не е така. Ако беше правилно, обаче, Господаря никога нямаше да изисква ние да оставим нашия живот и да го следваме. Той винаги щеше да казва, живей си живота просто такъв какъвто е и вярвай в мен и всичко е наред. Защото християните така правят. Те просто си живеят живота и като си живеят живота, след това просто се надяват на това. Аз така си живея, нали? Хода си на работа, нищо лошо не правя, никому нищо не правя. Жена се, раждам деца, колкото повярва толкова. Така че пазете се от това мислене, това е еретично мислене, хора. Защото спрямо Библията, ересите са други неща, а не това, което се счита за ереси между църковните хора. Църковните хора наричат еретици хората от другите църкви. Всъщност проблема е, че всички те заедно в куп са хора, които преподават ереси. Всички църкви заедно, едновременно. Обърнете внимание, че ако видите някое съживление, ако го изучавате някое съживление, ще видите, че хората там не са свързани с някакви църкви. Те просто вярват в Исус. Това е което трябва да правят. И това е което трябва да правим всички ние. Едно малко допълнение към файла за ученичеството. И е важно допълнение изобщо към всичко. Не трябва да приемате с лека ръка казаното от Господаря и да го изоставяте в някоя папка на библиотеката, защото след това цената, която има да се плати, е много висока. Трябва непременно да разсъждавате сериозно и зряво като възрастни хора, които разбират и пазят това, което им е дадено. Защото бидейки султа на земята, би трябвало ние да сме султа. И либералните църкви, които са започнали не сега хора, либерализма в християнството започва още 1800 и. Това е 19 век. Тогава започва тоталния либерализъм в християнското богословие. Тотален. И съм сигурен, че доста преди това е започнал, но тогава просто е уникално. Като например, че при превода на Адверпенската библия, която е полиглотска библия с много преводи вътре, се използва труда на евреи, не християни, кабалисти за еврейските текстове. Какво очаквате от такива хора? Какво точно очаквате от такива хора? Защо не имат такива хора да вършат нещо, което те не знаят дори какво е и го отричат? И това нещо започва тогава, след това започват текст-критичните идеи и либерализма завладява църквата практически тотално в днешни дни. Всичките преводи са извратени до неузнаваемост. Старите не са по-хубави, много по-хубави. Не се лъжете, преводите са в окаяно състояние. Никога не са съществували нормални преводи. Никога. От времето на Мартин Лутер и нататъка преводите никога не са завършени. Никога. Това е тъжната истина. И този либерализъм днес може да го видите по цялата планета. Това е което искам да кажа. Либерализма в църквата тогава, когато обществото е традиционно, съвсем традиционно общество, по старите юдео-християнски традиции имам предвид, когато църквата става либерална, сега в момента цялото общество е либерално. Цялото. Защо? Защото ние сме султа на света. И когато християните са либерални, какъв става света? Същия. И затова днес всичко е прието. Ако слушате либерално богословие, много ще шардистващо, защото те са съгласни с всичко. Те ви казват, да, тази църква така вярва, добре, една онази така вярва, а добре. Те са съгласни. Има различни мнения, има различни идеи, нека всеки да си прави каквото си иска. Така ли? То няма такова нещо в Библията няма. Това е либерализъм, който е вън от Библията. И днес той владее планетата хора. Либерализма днес владее западния свят със сигурност и някои държави се опитват да му се противопоставят, но те пък си имат техните проблеми, поради това не могат да се справят. Нищо не е случайно. Това, което правите, от това, което вие правите, зависят много неща на планетата Земя. Не го приемайте толкова просто. Изключително важно е това, което ти правиш. О, вика, съм такъв малък човек. Да, така е. Ти си малък човек, обаче имаш велик Бог. И ако ти вършиш неговите дела, ще станеш велик човек. Ако не ги вършиш, от теб хората ще виждат и ще гледат срам за християнството, което ти не бива да си позволиш. Не трябва. Надявам се да бъда добре разбран, защото това е тема, която църквите отричат. Това е доктрина, отречена в днешно време напълно. И те казват, аз вече казах, мисля, ми да, казвам, а така и така. Отречено. И ако ти искаш да не отричаш ясна доктрина на писанията, аз ти дадах път. Днес аз ти дадах път да не отричаш. Днес ти показах причината да не отречеш тази доктрина. И днес ти казах, че аз от много години живея тази доктрина и тя е вярна и истина и води до общение с Бога. Води до такова общение с Бога, в което ти можеш да се обърнеш към Бога и той може да ти отговори. В момента и сега. Може да общуваш със Святия Дух, може да говориш с Него. И ти си прият от Бога, близък човек на Бога, защото си приял да оставиш този свят. Този свят си съществува, той си върши неговите дела и неговите дела са такива нетрайни. Край на краища всичко приключва. И най-могъщия човек с власт и много пари, представете си когото искате, след известно количество години няма нито власт, нито пари. И се явява на съд. И тъй като е трупал власт и пари тук в този свят, какво прави в идния? Нека сам да си отговори този човек какво ще бъде в идния. Но същото важи за някой човек, който е трупал безсмислени неща, който е строил безсмислени неща, който е строил със слама и сено. Не ви трябва да строите със слама и сено, трябва да строите според Божието учение. Не ви трябват глупости. Не дейте да слушате всеки проповедник, който някъде нещо ви проповядва. Не го правете. Навсякъде има проповедници и всеки от тях казва нещо. Обърнете внимание, че ви говорих днес специфично Божии думи. Специфично. Не може повече от това. Един пасаж, втори пасаж, трети пасаж, четвърти пасаж. И могат да се добавят. Вие сами, докато четете Библията, може да видите още десетки места, които говорят на тази тема. Десетки. Затова обърнете внимание на моите думи и променете живота си, хора. Ако искате, използвайте думата покаяние. Ако искате, използвайте думата разкаяние. Каквото искате, използвайте. Важното е човек да спре да прави това, което прави и да се разкае пред Бога. За мен по-ми харесва думата разкаяние, по-естествена за български език. И тя може да бъде двойка за евреи, за посланието в евреите. Може да бъде двойка с думата съжаление. Вместо покаяние, разкаяние, тъй като разкаяние е естествената българска дума, може да бъде разкаяние и съжаление. Когато човек съжалява, но никога не застава пред Бога да се разкае за това, което е направил. Това са речникови значения на двете думи, не е нещо, което си измисляме или си смуча от пръстите. Така че разкайте се, хора. Разкайте се, че не изпълнявате основна доктрина в писанията. Това е много, много, много важно. Това е основна доктрина. Това не е някаква шега. Това е началото на твоя живот на ученик. Това е самата тази първа стъпка. Първо, ти се покайваш или разкайваш. Айде да кажем, че ти се разкайваш за престъпленията си или греховете си, ако използваш църковна дума. И защото не можем да кажем какво е убийството. Библията го нарича с думата грях, вашите преводи има то. Всъщност убийството си е престъпление. Кражбата какво е? Престъпление. Така че използвайте нормалната българска дума, това са престъпления пред Бога. Някои престъпления пред Бога не се зачитат пред властите. Те се игнорират от властите, защото се считат за минимални или за нищо. Като, например, пожелаването на някой, на нещо, основата, все пак основата на капиталистическата икономика е хората да пожелават неща и да ги искат да ги имат, така че това е, не можеш да го забраниш това. Ще се срути икономиката. И трябва. Не ни трябва тази икономика в царството и няма да има един ден. Така че разкаяние, брати и сестри, би ви върнало в истината и би направило от вас мощни войни. Би направило от вас хора, които разбират и които градат. Би направило. Това не означава, че сега сте. Не бива да си въобразявате, че сте нещо само защото някой го проповядва тамвона. Ние сме повече от победители и всички тези красиви думи, те са вярни. Има вярност в тях, те са верни думи, но мислите ли, че можете да бъдете слушани от небето, ако не сте започнали своя живот на ученичество? Аз ще ви кажа, че не. Небето слуша тези, които слушат Исус. Ако ти изпълняваш Словото, тогава небето е с тебе. Ако не. И ако си мислите, че Павел, например, Паулус, не преподава това учение, че преподава учението, всеки да си е такъв къвто си е, обърнете внимание на нещо. Обърнете внимание на живота на Павел. Той каза, аз оставих всичко. Всичко. За мен кръста е единственото нещо. Аз съм раснат за този свят чрез кръста на помазаника. Убит човек, разпънат човек. Защо го казвам? По същата причина, заради същото учение. Той казва, че не живее за този свят. Той живее за бъдещия свят. Това е причината за това учение. Ние не живеем заради нашите неща тук на този свят. Ни вяра, хора, роднини. Ние живеем за бъдещето. И ако те, нашите роднини, живеят за бъдещето, слава на Бога. тогава можем да правим неща заедно. Слава на Бога! Това е най-радостното нещо. Ако те вършат това, което е добро и вярват в Господаря и искат да са негови ученици, това е най-доброто, брати и сестри, възможно. Но не винаги се случва. Не винаги се случва. На Корнелий му се случи. На него му се случи. На жената с платовете и се случи. Днес не се случва заради фалшивото учение на църквите основно. Ако църквите държаха на истинското учение, знаете ли какво ще да стане? Да се разпаднат в тази секунда, в която кажат Библията е Божието Слово и го повярват, защото те не го вярват. Ако го повярват, трябва да кажете, да, но Библията не пише нищо за църкви и за сгради, и за организации. Следователно, ние трябва да се саморазпаднем. Така би било, ако повярват Библията. И затова те си вярват някакви техни си неща, други. Това е. Толкос. Такава е логиката на истината. Това може да се говори много и трябва да се говори много, но логиката на истината е тази. Трябва да разберете, че няма църква, която иска да живее така. Дори такива велики места, като Азуза Стрит, не са живяли така. Живяли са така съвсем малко време и след това са се върнали в църковното. Толкос. Имало е събрание, имало е хора, идвали са хора, отивали са си хора. Край на краищата, плода на Азуза Стрит е църкви. Много църкви. Трябва да го знаете това нещо. И трябва да програмирате, че във вашия живот това трябва да приключи. Трябва да програмирате, че църковното не е Божието. Църковното е човешкото. То е от религията. От лицемерието. От това християнство, което казва, но не върши. Говори много неща. Протестантството, католицизма и православието говорят много неща. Днес католиците обичат да говорят за мир. А колко века водят войни, убийствени войни? Колко кръв са проляли тия хора, католиците? Колко кръв са проляли през вековете? Днеска пускат бели гълъбчета. Еми не трябва така. Трябва да се разпадне тази организация. Трябва да спре да прави това, което прави. Защото докато не си променят учението, какво правят? Еми нямат власт, затова не могат да правят това, което правят. Просто днес заради либералния живот църквите нямат власт и това е супер. Това е слава на Бога. Казвам ви сериозно. Това е слава на Бога, защото по времето на миналите векове хората са били убивани на колата заради един стих. Има една такава история, където и тази история е много известна и много важна. Мисля, че се казваше Север човек, но не съм сигурен. Събравих му името, който тръгва от Испания като пратеник на католическата църква да превежда, да помага в превода на Адверпенската библия, т.е. в Холандия. Носи ръкописи, с които е превеждана Компутенската библия и прави нещо, което е свързано само с един стих. Първо Йоан, 5 глава, 7 стих. Там нещо слага или маха ли, или го пише както трябва. Аз не съм сигурен, че някога съм виждал това, което той е направил. Така че не мога да твърда какво е. И католиците го погват. Той бяга при протестантите. При Цвингли. И какво прави Цвингли? Аз ще ви кажа. Цвингли просто го запалва на кладата в край на кращата. Точи му се и най-накрая го запалва на кладата. Така че за превода на един стих, по начин по който църквите не харесват, тези църкви, които днес съществуват, човек е бил горен. И това е за нещо сериозно, ама има някои хора са били изгарени за много по-откива. Как да кажа? И това, което означава, че сега аз правя превод, който не е църковен, защото в момента ние, не съм само аз, но ние правиме не църковен превод на Библията, Каква мислите би била нашата съдба по времето на властта на всичките тия църкви, които днеска, слава Богу, нямат власт? Достатъчно. Имат, но не е достатъчно. Еми, би била същата, хора. Би била същата. Трябва да го знаете, трябва да осъзнавате, че много неща не се случват, защото обществото не позволява те да се случат. Така че в този смисъл либерализма е чудесно общество, което казва, не, той други човек може да си мисли каквото иска, това е негово право, стига да не върши нещо противозаконно. Свързано с обикновените закони на хората, не кради, не лъжи, нали, ако и всички да го правят, нали, но така са законите, са така. Дори изкуствените им интелекти лъжат и мамат, което е много забавно. В този смисъл забавно, защото показва какви са хората. Брати и сестри, това е ситуацията днес. Имаме тая ситуация. Имаме едни хора, които някога в миналото са свършили неща и поради това вашите преводи са такива каквито са. Вашите преводи ви пречат да виждате това, което аз ви казвам. Защото говорят неща, които не са верни. И не можеш да ги убедиш. Говорил съм десетки хиляди пъти с лидери от църкви, преводачи. И ако и да са съгласни и да знаят, че е така, казват, важна е традицията. Не е важно как, че може да се преведе така. Важното е традицията, за да може християните, традиционните, т.е. християни, да разбират и да се съгласат. Иначе кой ще ни купува превода, нали? Кой ще ни купува нашите библии? Кой ще съгласява с нас? Ще ни нарекат еретици. Но без превод няма да стане, хора. Няма да може да разберете това, което аз ви обяснявам. Без превод. Опитваме се да направим превод. За да можете вие да разбирате. От много години. Много години труд. Толкова много години труд, че е практически целият живот. Затова внимавайте, като отхвърляте нещо и като казвате така с лека ръка, нали? Не говорете така, не разсъждавайте така, защото това е много години труд пред Господаря. Всичко, което ви казвам, са много години труд пред Господаря. Много време пред Господаря. Много. И ако и да не е казано с красивите думи на някой лидер от Амвон, то е казано със знание на Библията и със знание на истината.